biyyoota dureeyyii addunyaa torbaan G7 jedhani borii jalqabanii magaal xaaliyaanaa Siisiliitti horta'ani. Horii addunyaa kunniin rakkoo Afrikaa, jijjiiram qilleensaa, daldalaa fi waan hedduu irratti mari'ata. Dureeyyota addunyaa tunniin Japaan, Ameerikaa, Jarmanii, Kanaadaa, Faransaay, Xaaliyaanaa fi Yuunaayitid Kingdom. Horii kanarratti muummee ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny akka keessummaatti yaamani. Akka ergamaan addaa muummee ministeera Itoophiyaa ambaasaaddar Biraanee Gabre Kiristoos jedhutti muummee ministeera horii kanatti yaamuun fulaan Itoophiyaan jirtu jijjiiramaanii ol hiiqa deemuu jiraachuu ishee agarsiisa. Ambaasaaddar Biraaneen filamiitii Dr. Tewodiroos Adaanoom daayirektara olaanaa dhaabaa fayyaa addunyaa yookaan ammoo WHO ta'e irratti tani jedhe Itoophiyaan jijjiiramaa ol guddachaa deemuu jirti jedhe. Bulchoota Afrikaa afur horii kanatti yaaman.
የአፍሪካ መሪዎች ጋር በመሆን በዚሁ ላይ ይሳተፋሉ። ይህም ያሳየው የኢትዮጵያ ቦታና ሚዛን ዓለም ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ ያገኘ እንደሚሄድ ነው። ለዚህ ማጠቃለያው ምንድነው? ወሳኙ ነገር የውስጣችን ሁኔታ ስለሆነ
ሙልቾት አፍሪካ ወሊን ኮርሃንዱ ፎኔቱን ታተፊ ቆዲ ኢትዮጵያን አዱኛ ከይሰቀብዱ ጉዳቻ ዴሞክራሲ ሲያገርሲስ ወንቲ ጀብዱንሞ አካ ኑከይስ ጅሩት ሙርቴስ Nagaheen misoom keen guddinni biyyi teenne keessa jirtu kana jabeeffanne jireen keen wayyeeffanne biyyi teenne biyyi wayyaa qabdu tolfanne aga qoodii isiin addunyaa keessaa qabdu agan caalutti jabaanne hojjechuu malle waltajjii biyyoota guddatanii jedhan tana keessa jiraachuu qofaa miti biyyachi geettinulleen jechuu akka danda'ani tana agarsiiftii jedhe. Wanni Itoophiyaan miseensi nagaa tokkummaa mootummoota taate biyyitii miseensuunii cuftii isii filattee fi tanumaa fi jedha ambaasaaddar Biraaneen bulchoota Afrikaa kakor kanaa fi aman keessa Naayijeeriyaa, Keenyaa fi Taanzaaniyaan faallen keessa jiran. Itoophiyaan jijjiiramaa waan deemuu jirtuu fi horguu guddaa addunyaa akkana kan irratti yaamanii jedhan bulchooti Itoophiyaa akka xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mahammad Minnesota irra jedhetti barum durii jalqabaniitu iyyuu Itoophiyaa horguu guddaa addunyaatti waan yaamaniifitti jira.
Egaa kun yeroo duraatiif miti Itoophiyaan qophii akkanaa kanarratti kan affeeramtu yeroo mallas jiraatanitti yeroo hedduudha hirmaatti. Wanni hirmaattuu fi biyyoota Afrikaa keessatti lakkoofsa uummataa hedduu qaban akkasumas teessoo waajjiraalee mootummoota Afrikaa akkasumas kan addunyaa waan taateef influential jedhamanii daaman keessaa tokko waan taateef waan kanarratti affeeramaa turte. Arra qofa osoo hin ta'in gaafa Haayilasillaasees gaafa dargeetti kanarratti qophiilee addunyaa kanarratti yeroo dheeraa ni hirmaatti. Guddina Itoophiyaan amma qabdu kan agarsiisu osoo hin ta'in Itoophiyaan biyyoota afran gurguddoo Afrikaa keessatti beekaman jechuunis Ijipt, Naayijeeriyaa, Saawut Afrikaa, Itoophiyaa biyyoonni afran kun yeroo affeeraman ammallee kan itti fufe.
Guddina akkamiitiin biyyoota afran tun filataman?
Itoophiyaan yeroo baay'ee kan filamtu tokkoffaa baay'ina uummataatiin biyya lakkoofsa uummataa guddaa qabdu waan taateef lammaffaa ammoo strategic position jechuun teessumni lafa isii daangaa baha jidduu galeessaatii fi Afrikaa jidduu waan taateef akka strategic partneritti ilaalu. Sanumaan walqabatee immoo Finfinneen teessoo mootummoota Afrikaa akkasumas waajjiraalee addunyaa hedduu waan taateef biyya hedduu barbaachisuu jedhamtee fudhatamti. Ijiptis bifuma kanaan biyya lakkoofsa uummataa guddaa qabdu, waraana guddaa qabdu taatee waan beekamtuuf kanaaf yaamamti. Naayijeeriyaanis biyya uummata guddaas diinagdees jabaa qabdudha. Akkasumas Saawut Afrikaan bifuma kanaan ilaalamtee biyyoota afran kana Afrikaa keessatti yeroo hedduu qophii addunyaa irratti kan affeeraman.
Kanaafuu biyyooti afran tunin affeeramuu qofaa miti yookaan ammoo qoodii isaan addunyaa keessaa qabanilleen Afrikaa keessaa qoodii qabanilleen waan hedduu fiduullee danda'a.
Maaliif agartee yeroo mootummoonni addunyaa kun yeroo olga'anitti Afrikaa keessaas, Laatin Ameerikaa keessaas, Eeshiyaa keessaas biyyoota murteessoo ta'an biyyoota sadarkaa adda addaatiin madaalamanii biyyoota mirteessoo ta'an affeeranii. Akka taajjabdootatitti akka hirmaattota osoo hin ta'in akka taajjabdootatitti yeroo itti yaaman ture yeroo mallas turetti yoo yaadatte yeroo baay'ee qophii akkanaas irratti hirmaata san duras fakkeenyaaf yeroo madargiitu yoo fudhatte bilookiin koominiistii ka jennuun kun Eastern Block ka jennuun kun yeroo baay'ee mangistuu fi mootummaa Itoophiyaa affeeraa ture. Kun Itoophiyaan biyya Afrikaa keessatti biyya lakkoofsa uummataatiinis teessoonis murteessuu taate malee imaammata poolisii mootummaa yeroo ammaa kan laallatutti.
Kor akkana kanirraa maan eeganii akkana?
Korri dureeyyatoo kun egaa yeroo baay'ee simboolik yookiin immoo kan fakkeessaa jedhamellee yeroo qeeqamu ni mul'ata. Haa taatu garuu keessattuu dhimmoota diinagdee dhimmoota nageenyaan wal qabate irratti marii jajjaboo fi imaammata gara fuuldura biyyoonni kunis ta'ee akka addunyaatti itti deemu qabdu irratti marii babal'atu godhama. Biyyoonni akka Itoophiyaa achirratti hirmaatan suduudan wanni argatan jiraachuu baatus mootummoota hoogganoota mootummoota murteessoo kanaa qaaman arganii dantaa isaanii itti himachuu waan tokko tokko itti wayiwaachuu waliigaltee tokko tokko irra gahuudhaaf hireedha isaaniif bana.
Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammadiin galateeffannaa horii kanarratti pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabalee horaa bulchoota addunyaa hedduun itti dhufan.